Og til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og vil kannski byrja á því að grípa boltan þar sem hún sleppti honum varðandi heilsueflandi heimsóknir og þjónustu við aldraða því að það eitt af þeim svona áherslumálum og áhersluverkefnum sem ég hef á mínu borði að það að við verðum að endurmeta og endurskoða þessa nálgun að ætla okkur að leysa þjónustu við aldraða fyrst og fremst með hjúkrunarrýmum. Og við þurfum að hafa fjölbreyttari og hvað ég að segja sveigjanlegri úrræði og þá ekki síður að færa úrræðin eins og við getum nær fyrsta stigs þjónustunni. Og það erum við að gera til að mynda með heilsueflandi heimsóknum en líka með því að auka heimahjúkrun með því að bjóða upp á sveigjanlega og fjölbreytta dagdvöl og svo framvegis. Og þetta, maður finnur að það gríðarlega deigla í gangi allstaðar allt land hvað þetta varðar og mikill áhugi á því að hugsa út fyrir boxið og fara út úr þessu hefðbundna samninga umhverfi sem að hefur verið svona kannski þessi hefðbundna nálgun og yfir í meira af skapandi og fjölbreyttum lausnum. En af því að háttvirtur þingmaður spyr síðan sérstaklega stöðu þessara heilbrigðisstofnana út land og hvort að ráðuneyti sé meðvitað mismunandi eðli þeirra, liggur mér við að segja, þá það auðvitað svo og ráðuneytið er í nánum og tíðum samskiptum við heilbrigðisstofnanirnar en að mínu mati þá þetta mat verður það að vera viðvarandi. Við getum ekki eitthvað til að sett punkt aftan við það að nú sé þessu mati lokið vegna þess að eitt af því sem við þurfum að gera að skoða þetta út frá líka íbúa þróuninni og félagslegri og atvinnulegri þróun á hverju svæði. Eftir að hafa farið landið í sumar með heilbrigðisstefnu þá ég kannski uppteknust af sérstöðu heilbrigðisstofnar Vestfjarða annars vegar og Austurlands hins vegar. Vegna þess hversu langt að sækja baklandið í hvort sem Landspítala eða Sjúkrahús á Akureyri. Og ég held að við þurfum að horfa ennþá meira á þessa staðreynd í því hvernig við erum að tryggja viðunandi forsendur fyrir rekstur þessara stofnana.
Og öðru sinni tekur til